halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa axad 9ka bisha Oktoobar sanadka 2016, idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcaziis Xuseen iyo Nuur Bukhaari.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo xaalad degdeg ah ku dhawaaqay si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii kadib dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo oo ka dhacay gobolka Oromada. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Ethiopia ay halis amni soo wajahday.
የዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት እንደምታውቁት አገራችን
ባህሉ ወሃን ክሎይዲን ሃይና ደልከ ሶማሊየ ማሙል ጎበለዲዳ ኦ ጉዲገ ዶርሽዳ ኡ ጉድቢየ ሊስከ ሙሸርሂን ተአቀልከ ሰረ ማሙልከ ኮንፉር ገልበድ አያ ለሸገ ኢኑ ያህ ማሙልከ ክሊየ ሃወንከ ሲ ኮተዲ ሎጉ ተለገለይ
ወሃት ክሎድ መቅሊ ዶንታን ሙሸርሂን ተመዳህተኒመደ አሜሪካንከ ኦ ዓዋ የለን ዶና ዶዲ ለባድ ይዶ ለበደ ድናዕበ አይ ፈደህ ለሶ ድርስተይ
ወሃን ክሎይዲን ሃይና
ደሊል ገበያ ዲኒ ያህክማዶ daacad iyo waan oo darraad iyo middaan shalay lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn yaani isaga daayay.
Waa qayb ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo goor dhow aad maqli doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Dawladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 6 bilood ah, taasoo ay ugu jawaabayso barnaamijyada sii xoogaysanayay oo ay dad badani ku dhinteen ka dhanka ahaa dawladda. Qodobad uu ka jeeday TV-ga ayuu Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ku sheegay in xaaladda degdegga ah oo dhaqan gashay Sabtidii ay ku doonayaan in lagu hakiyo weeraro, uu sheegay in dhowaan loo geystay xarumaha dawladda iyo goobo ganacsi. Warbaahinta ku hadasho codka dawladda ayaa sheegtay in faahfaahinta xaaladda degdegga ah la sii deyn doono saacadaha soo aadan.
Bilayska Israa'iil ayaa toogasho ku dilay qof u dhashay Falastiin. Qof Falastiini ah oo ay sheegeen inuu rasaas ku furay dad ku sugnaa magaalada Jerusalem, halkaas ay ku dhinteen laba ruux oo Israa'iiliyiina. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in qofka weerarka geystay uu sidoo kale dhaawacay 6 qof oo kale. Biliiska ayaa sheegay in qofkan weerarka geystay Falastiiniga ah oo da'diisu ahayd 39 jir uu ka soo jeedo xaafadda Silwaan ee bariga magaalada Qudus.
Ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga iyo 8 ruux oo rayid ah ayaa ku dhintay kadib markii qof loo maleynayo inuu ka tirsanaa fallaagada PKK uu gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ku weeraray bannaanka bar control oo ay lahaayeen militariga oo ku taala gobolka Hakkari ee koonfur bari dalka Turkiga. Weerarkaasi waxa ku dhaawacmay 26 kale oo 16 ka mid ah ay ahaayeen dad rayid ah.
Musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa caawa yeelan doona doodoodii labaad, iyadoo xubno muhiim oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ay musharaxooda Donald Trump ka dalbanayaan inuu tartanka ka haro sababo la xiriira fadeexadda soo wajahday ee ka dhalatay cajalad la duubay sanadkii 2005 oo hadalla ka dhana dumarka uu Donald Trump ku sheegay. Trump ayaa sheegay inaysan jirin fursad uu tartanka uu uga haro isagoo raalligelin ka bixiyey hadalkaasi. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore aan ku bilowno Ethiopia. Dawladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dalka la gelinayo si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii kadib markii gobolka Oromadu ay degaan ay ka dhaceen dibadbaxyo iyo qulqulatooyin dawladda looga soo horjeedo oo socday muddo 7 kuwaasoo ay dad ku dhinteen. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in dalku halis dhinaca amniga ah ay soo wajahday. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
Hadal uu ka jeediyey TV-ga qaranka ee ku hadlay codka dawladda ayuu Ra'iisul Wasaare Haile Mariam Desalegn ku sheegay maanta in xaaladda degdegga ah ay uga gol leeyihiin sidii loo soo celin lahaa xasiloonida iyo kala dambeynta.
Ministrosh Mikrobit baadaragow subsaba ka qadami tlant jamro በአገራችን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። የዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት እንደምታውቁት አገራችን
ሐለ ድግድግ አህ አያን ሶር ሩግነይ ሰውቶ አህ መርሐለደ አያ ከንተይ ኸጥር ከደን አህ ሸዓብከ ወደንካን ሐለ ድግድግ አህ ዋለገ ማርማን ወሄ ሙሂም ኡተሃይ ሶዕሊንተ ነበደ ይሐስሎኒደ ሙደጋባን ራይዝ ወዛራህ ኢትዮጵያ አያ እንታስ ኩደረይ እን ሒዝቢገ ተለደ ሃያ እስበሄሲገ አህ ኤሎሶ ጋቢዮ ኢፒአርዲኤፍ አይዶኒያን እነይ ሰማያን ዲቡ ሃበይን እስለመርካን አይቁርሸይናያን እነይ ወዳ ሃደሎ ለፍርታን ሒዝቢየደ ሙዓረድካ ሐይለ ማርያም ዲሳሌን አያ ሸገ እን ሐለደ ድግድግ አህ ወደልክ ኢትዮጵያ ኩሶ ረገ አይ ደቅን ገሸ 8 ኦክቶበር ኦኩ በግነይ ሰብቲዲ ሸለይ ሀደበ ሐለደ ድግድግ አህ ምሄ ከደገንታይ መሐሰ አዋቂብ አህ ኦ ከደለን ከራ Professor Abdul Wahab Abdul Samad oo falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ayaa uga warramay VOA-da
horta waxa weeyaan xaaladda degmada ka maqashay waxa emergency-da majlis loo wadaa majlis loo macnaheedu waxa waaye kursiga ma shaqeynayo yaani waxa qaanuunku ma shaqeynayo ciidanka markuu waxay helayaan yaani waxa weeye wax kasta oo qaanuun aya la laalay haday noqon laa kursiga ama dastuurku noqon laa haddii noqon laa qawaaniinta caalamiga qawaaniinta wadanka ku degsan noqon laa kul waa la laalay macnaheedu waxa weeyaan ciidanka waxba ugu siinaya inay dejiyaan oo ay macnaheedu gobolka ay dejiyaan wax kasta ay isticmaali karaan xoog bay isticmaali karaan xeerad bay isticmaali karaan wax kasto isticmaali karaan waxa weeyaan inay isticmaalaan si marka xaaladu loo dejiyo yaani ciidankana haba yaraatee marka majlis ay jirto majlis loo marko jiro ciidanku macnaheedu waxa weeyaan wax loo haysto malaha wax sharci oo ciidanka qabanaa malaha
dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay dalka Ethiopia waxaa ka jiray barnaamijyo rabshado watay oo intooda badan ka dhacay gobolka ay degto qoomiyadda Oromada ee duuleedka magaalada Addis Ababa website ay leedahay dawladda ayaa sheegay in kooxo dibadbaxyaal ah ay toddobaadkii hore weerareen ilaa iyo 12 warshadood isla markaana ay burburiyeen baabuur fara badan meel aad ugu dhow magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa arintaasi ayaa timid maalmo yar kadib markii isbuursi ka dhacay degmo dhinaca Koonfur Galbeed kaga beegan Addis Ababa ay ku dhinteen dad gaaraya 15 ruux dibadbaxyada ka dhacay Ethiopia tan iyo sanadkii hore ayaa ka bilowday dhul ay leeyihiin dadka Oromada oo ay dawladdu rabtay in ay ku ballaariso caasimadda taasoo ay diideen dadka ka soo jeeda qoomiyadda Oromada kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in lagu dilay xasilooni darada dalkaasi tan iyo sanadkii 2015 ilaa iyo 410 ruux rabshadahan ayaa calaamad su'aal saaray dalka Ethiopia oo hadda ka mid ah dalalka Afrika ee sida aadka ah u dhaqaalahoodu u korayo dawladda ayaa hadda wajahaysa cadaadis iyo cambaareyn caalami ah oo ku aadan awoodda xaddaafka ah ee u adeegsanaysa mucaaradka
Noor Bukhari aad buu mahadsanahay wuxuu inoo soo koobay warbixintii la xiriirtay dawladda Ethiopia oo xaalad degdeg ah dalkaasi ku soo rogtay
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA maamul goboleedada Soomaaliya ayaa shalay iimaanta si rasmi ah gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya ugu gudbiyay liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare gudoomiyaha gudiga doorashada abukaato Umar Dhagey ayaa VOA u sheegay in maamulka Koonfur Galbeed oo kaliya uu buuxiyay kootadii haweenka ee 300% isaga oo maamulada kalena ka codsaday inay haweenka qoondadooda u soo buuxiyaan Aashe Ibrahim Aashuud ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay abukaato Umar Dhagey
aashe guud aad baad u maasantahay ee gudiga federaalka ee gudiga doorashooyinka waxa uu u qabtay waqti doorashooyinka ee labada aqalka sare iyo golaha shacabka ee ku bilaabanayso doorashooyinkiisa waxayna ku daagneyd 15 markii loo asteeyay jadwalka doorashooyinka in dowlad goboleedyadu ay ku soo gudbiyaan magacyada musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka arrintaasi dadaal fara badan bay u galeen madaxdu si ay shee maalintaas u soo toobay waxaana qabtay gudigani shir jaraay uu kaga dalbanayay muddo 2 maalmood gudahooda inay ku soo gudbiyaan kaasoo ku beegnay 6-da bisha oo shalay ahay waxayna ku guuleystay in oo markii ugu horeysay liiskaas soo gudbiyaan maamulka dowlad goboleedka Puntland sidoo kale waxaa xigay oo ayagana isla xalay golahooda wasiirada horkii oo meel mariyay dowlad goboleedka Galmudug iyo dowlad goboleedka Jubaland waxaa maanta ayagana liiskooda rasmiga ah ee magacaabista musharaxiinta aqalka sare soo gudbiyay دولت غولات كوفر كالبس وحان ايقا الهين بمامول غولات جو شابه الله دحالي هيران يو سومالي لان وايقو سوغيني ولي حنانكي لغسو دوران لها حبناها اترتما يأقل قاصر لغسو غايني سوغد بيان مرشو غان كفران
مركا سيدا هادل كاو كجرتا سومالي لان ولغسو غاميان اللي سوغد بيان
سومالي لان ولغسو غايا سيدو كالتو غولات شابه الله دحالي هيران yeen walaal isugaya inay soo gudbiyaan
marka dhinaca Soomaaliland ma kala hadashay misaadin kun baa iska go'aansaday oo sida rabay inaad qoraalkiin ugu darsataan ila waagna Soomaaliland in aanay soo gudbinayn liisaskan hadda maamul goboleedada ay wadaan maamul goboleedna suma aragto marka soo qiyaali looma qaadan karin Soomaaliland ka sugeysan liiska xubnaha golaha sare oo mid noqonaya abukaato Umar Dhigay
maamul goboleedada aqalka sare ee loo tartamayo xubnihiisaba waxa gooyay marasha afgaanka qaranka guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo hannaan doorasho oo ay dejisay madaxdu waxaana ka mid ahaa dadkaas oo qaladaas sare ee dalka u dhismayo xubnaha tartankiisa ka qayb galayo inay ku jirto Soomaaliland inay xiyaali tahay iyo inay tahay dad hawshaas waa arrin kale oo dad Soomaaliyeed oo golaha shacabka ee Soomaaliya ku matala Soomaaliland oo kasoo jeeda qabaanka ayaa jooga sidaas tartiib hannaan gaar ah in loo sameeyo dadkaas nimada u taagan wali iyo yadinka waxay noqotay arrin nolosha ay go'aan ku gaartay waxaana ka wardhowreynaa in hannaankii lagu dooran lahaa aqalkooda sare ee ayagu soo gudbiyaan
waa tahay waxaan rabaa marka liiska ilaa hadda laydiin soo gudbiyay afarta maamul goboleed ee hadda ka dhisan gudaha dalka ay soo gudbiyeen ma ku qanacdeen xubnaha dadka ku jira mise mar haddii ay soo gudbiyaan tiradii laga rabay halkaas ay uga dhantahay maamul goboleedyada
guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka waxa uu waakaa inay tahay tallaabo aad u wanaagsan oo dhinaca hirgelinta doorashooyinka dalka laga gaaray iyo horumar waan aada buu u soo dhaweynayaa arrimaha qaar oo u baahan in maaragtay sixitaan lagu sameeyo lana waafajiyo hanaanka doorashada
markaan usoo noqono waxaa la yiri 30% waa inay dumarka ku yeeshaan marka liisaska lasoo gudbiyey ee ilaa hadda idin soo gaaray ma ka muuqdaan in 30% kootadii ahayd ee dumarka loogu talagalay inay maamul goboleedyadu raaceen
kootada haweenka kaliya 30% in la xaqiijiyey inay ka mid yihiin murashaxiinta maaha ee waxaa kaloo jiray in ay si loo xaqiijiyo arrintaas nolosha hoggaanka qaranka hormuudyadkeedii ugu dambeysay qodobka 5-5 ay go'aamiyeen in gabdhaha 30% ay u tartamayaan ay noqdaan kuwa kaliya ee gabdhaha u tartamaan liiska murashaxiinta ee hadda lasoo gudbiyey waa ay soo gudbiyeen 3 ka mid ah dowlad goboleedyadu waxaa ku qoran in tartanku uu u dhexeeyo rag iyo dumar oo kuraasi ku wada qoran ilaa ay hadda liisaska lasoo gudbiyey waxaa si gaar ah ugu kaydiyey oo kuraas ay ku tartamayaan dumarka kaliya oo 30% soo gudbiyey koonfur galbeed arrintaas waa runtii indhowaadin iyo ammaanba mudan
marka maamul goboleedada kale ee iyagu aan ku soo darin ama aan qorshe u dejin marka liiskooda ma sidaasaad ku qaadanaysaan mise dib aad ugu celinaysaan si ay u soo buuxiyaan shuruudihii looga baahnaa liiska
arrintu dib u celinna ma aha qaadashana ma aha waxaan si xushmad iyo qadarin mudan madaxda iyo mas-uuliyiinta nolosha hoggaanka qaranka aan u qornay warqado oo aan haddeertaan dhammayn u direyno annagoo weydiisanayno in ay hannaankii doorasho ay dejiyeen in aanagu fulino la waafajiyo liisaskii lasoo qoray
lacagaha musharaxiinta goormaa la qabanayaa iyaguna
waxaa ka horeeya in ay buuxiyaan u tagaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee xarumaha jooga dowlad goboleedyada oo ay iska diiwaangeliyaan diiwaangelintaas waxaa yaala foomam laisku diiwaangelinayo iyo shuruudo iyo dokumentiyo looga baahan yahay inay gudbiyaan dokumentiyadaas waxaa ka mid ah in ay la socoto rasiid caddeynaya inay lacagtii bixiyeen marka ay shuruudaha buuxiyaan oo dokumentiyada looga baahan yahay diyaan waxaa la siinayaa shahaado caddeynaysa in musharax uu yahay rasmiga qofka oo uu shuruudihii buuxiyey markuu shahaadadaas qaato buu hortegi karaa baarlamaanka dowlad goboleedyada markaas ayaana loo ogolaanayaa inuu tartamo
ugu dambeyntii marka abukaato Cumar Dhigay tallaabada tan xigtaa maxay tahay hadda
tallaabada xigta waxa weeye wixii yaqtiisi u baahan ay socotaan in la toosiyo oo sida hadda aan dalbanayna codsanayno iyo sidoo kaleeto in markii la hubiyo inay u tagaan guddiga doorashooyinka oo iska diiwaangeliyaan oo shuruudihii la hubiyey inay buuxiyeen in kale markii howshaas laga dhameeyo oo shahaadada la siiyo waxaa bilaaban doona in loo gudbiyo liiskooda baarlamaanada dowlad goboleedyada iyagoo u qaban doona waqti ay inta ku hortagaan ka horjeediyaan ololahooda ay ku doonayaan inay codad kaga helaan xubnaha baarlamaanka. Kadibna waxaa ku xigaya in la mudeeyo doorasho. Markii la mudeeyo doorashadaasna natiijada kasoo baxda waxaa ku dhawaaqi doona guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka.
Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban abukaate Cumar Dhagay oo u waramaya wariyaheenna Caashe Ibraahim Caashucuud.
lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya, culimmada iyo odayaasha gobolka Mudug ayaa sheegay in labada maamul ee Puntland iyo Galmudug oo magaalada ku dagaalamay maalintii Jimcihii in ay ku heshiiyeen in xabadda la joojiyo ciidamadana ay kala qaataan. Labada dhinac ayaa saaka aroortii magaalada isku weydaarsaday gantaallo iyo rasaas goosgoosa, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 4 qof. Warbixintan waxaa Gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
dadka reer Gaalkacyo ayaa dareemaya deganaan aan caga badan ku taagnayn, waxaana mararka qaar dhacaya rasaas ay isdhaafsanayaan labada ciidan, taasi oo sababtay dhaawacyada dad rayida oo rasaastu ay ugu tagtay xaafada ka fogfog halka lagu dagaalamayo. Sheekh Cabdulqaadir Xoday oo ka mid a culimmadii maantay ku kulantay bartamaha suuqa weyn ee Gaalkacyo ayaa ka waramaya waxyaabihii duqeyda dhaqanka iyo culimmada labada qeyb ay ka wada hadleen.
Marka culimmadu waxay ku baaqeen in xabadda la joojiyo, qof muslima dhiiggiisana inuusan maxaan ku yidhahda xaaraan uu yahay. Midda kale waxay caddeeyeen culimmadu waxa socdana inay yihiin wax dulmiya, dulmigana waxa weeye dad daalimiina wada, dadka noocaas oo dulmiga sameynaya oo dadka barakeenaya oo xabadda ridaya. Culimmadu waxay ku baaqayaan in Ilaahay subxaanahu watacaala uu kula xisaabtami doono maalinka qiyaama, xabaddana ay joojiyaan. Waxay kaloo culimmadu ay ku baaqeen maamulada Galmudug iyo Puntland in waxaa jira wadahadal lagu xaliyo. Gobolkan waa gobol dhibaatooyin fara badan ka dhacay, loona baahan yahay dadkan gobolka ku nool waa dad walaalaa, waa dad ehela, waa dad wada dhashay in maaragta ay nabad ku wada noolaadaan. Sidaa la ajliga dadaalka culimmadu sameeyeen iyo isimada iyo maxaan ku yidhahdaa nabadoonadu, waxaa kasoo baxay in maantay lagu kulmo bartamaha magaalada Gaalkacyo, waxaana laisla qaatay in xabadda la joojiyo, ciidamadana la kala qaado. Go-aamadaasaana kasoo baxay culimmaduna meesha goobjoog bay u ahaayeen. Waxayna sheegeen culimmadu inay halkaas dadka nabadoonada looga baahan yahay dowrkooda inay qaataan.
Nabadoon Khaliifa Cabdidhalac ayaa sheegaya in wax laga xumaado ay tahay dagaalada Gaalkacyo ku soo laabtay, isla markaana sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dadka rayidka ah.
Runtii nasiib darro waxaa deegaankan iyo dadka halkan ku nool u noqday in maalin walba wax iska xaq daraa oo aan mustaqbal iyo adduun iyo aakhira midna lahayn in dadkoodu ku la-do, iyadoo dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii madaxda ahaa iyo maxaan ku yidhahdaa dadkii waxgalada oo dhan ay joogaan, in dadka iyagu uu ku dhammaado halaag aan macno lahayn adduun iyo aakhiraba. Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay dhibkaa inuu naga bixiyo, dadka iyagana Ilaahay ha tuso samaha iyo khayrka. Intayada halkan iskugu nimid waxaan ku gaarnay heshiis wadajir ah oo aan laba dhinac iskaga nimid, dabadeedna aan ku midownay. Haddana baaq waxaan u wada jeedinaynaa gudaha iyo dabadaba dadka ku nool gobolkan ama u dhashay inaan gaarnay heshiis xabad joojin iyo ciidanka aan kala fogeyno oo qolo walba meeshii ay ka timid aan ku celinno, iyo dhulkoo xasiloonidii iyo nabaddii u ahaa aan ku soo celinno, iyo dadkoo aan ugu baaqnay inaan colaad iyo dhibaato jirin.
Inkastoo dagaaladii horay u soo dhex mari jiray dadka gobolka Mudug ay ku salaysnaan jireen daaqa iyo biyaha, balse kuwa hadda ka jira gobolka waa ay ka duwan yihiin, waxaana inta badan dagaaladii labadii sane ee lasoo dhaafay ee ka dhacayay Gaalkacyo ay u muuqdeen kuwa salka ku haya siyaasad. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa qaba in Gaalkacyo ay yeelato hal maamul si looga baxo dhibaatada colaadeed ee soo laalaabatay.
Waa ayaan dar runtii, anagoo haddaan Galmudugna raali kama nihin kara qaybsanaanta magaalada. Waxaan rabnaa magaaladaasi in hal gacan iyo hal maamul ay gasho, inay xasilooni iyo deganaan ay hesho, inay magaalooyinka Soomaaliya midda ugu barwaaqada iyo bashbashta badan inay noqoto. Waxaan u soo jeedinayaa iyo hamigaas asaga yadadiisha ayada inay nagala shaqeeyaan ayaan u soo jeedinayaa. Aad waxaan oga xumahay in mar walba warar dadka kala geynaya oo xanaf leh maaragtay lagu dhawaaqo.
Baaqyada culimmada iyo odayaasha dhaqanka kasoko waxaa jira rasaas goosgoosa oo mararka qaar ay isweydaarsanayaan dhinacyada isku hor fadhiya gaalkacyo waxaana dadka reer gaalkacyo ay marti u yihiin muujado colaadeed oo suurtagal ah in mar walba ay wax ka dhacaan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Markaana Wajaale, hal qof ayaa dhintay, saddex kale oo mid askar yahayna waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii dad shacab ah iyo ciidamada booliska Soomaaliland ay isku dhaceen degmada Wajaale ee ku taala xuduudda Soomaaliland iyo Ethiopia. Wariyaha V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Sida waafayeenka booliska Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi V O A u sheegay, ciidamada booliska ee magaalada Wajaale oo fulinaya amar ka dhana muran la xidhiidha dhul ayay isku dhaceen dad shacab ah oo gadoodsan, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare hal qof oo dhimasho ah iyo saddex qof oo kale oo laba shacab yihiin kuna dhaawacmeen rasaasta, halka qofka saddexaadna uu yahay askari ay soo gaadheen dhaawacyo ka dhashay dhagxaan waafayeenku sheegay inay dadku tuurayeen. Inkastoo waafayeenku ka gaabsaday inuu faahfaahintaasi ka badan bixiyo, haddana waxa uu sheegay in taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland uu gudda u saaray in baaris lagu sameeyo sida falkani u dhacay iyo sababtaba, isla markaana aanu ka hor dhacayn natiijada baaristaasi. Hase ahaatee, goobjoogayaal ku sugan magaalada Wajaale ayaa V O A u sheegay in ciidamada booliska ay isku dayeen inay hor joogsadaan dhisme ka socday meel ka mid a magaalada, hase ahaatee ay dadkii dhismahaasi waday aanay aqbalin, halkaas oo ka dhashay iska hor imaadku. Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa inta badan mararka ay dhacaan isku dhacyada noocan ahi waxay adeegsadeen rasaas, taasoo keentay in khasaare nafeed oo dhimasho ee dhaawac lehi ka dhashaan. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waata imikana dalkan Mareykanka, magaalada San Paul ee ku taalla gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka waxaa caawa ka dhacaysa dood labaad oo dhexmari doonta labada musharax ee madaxtinimada Mareykanka u tartamaya. Waa Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan iyo Hillary Clinton oo xisbiga Dimuqraadiga ka socota. Doodan caawa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo fadeexad weyn ay lasoo daristay musharaxa Donald Trump kadib markii ay soo baxeen aflagaado uu dumarka u geystay sanadkii 2005. Sidoo kale waxaa jirta iyadana fadeexad dhinaca Hillary Clinton oo haysata oo la xiriirta emaila lasoo bandhigay oo muujinaya xiriirka ay la leedahay dhinaca bangiyada. Haddaba maxaa laga filan karaa dooda caawa dhexmari doonta Donald Trump iyo Hillary Clinton? Su-aalahaasi ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan uu u bandhigay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo Virginia, gobolka Virginia degan, kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Runta horta waxyaaba badan baa lagaga hadlayaa oo dadku hadda waxay ishaarayaan inay noqon doonto dood fiirisa wax qorshayaasha waaweyn oo dhaqaalaha iyo securityga iyo waxyaabihii markii hore ajendayaasha waaweyn oo labada xisbi ay isku khilaafsanaan jireen. Laakiin waxaa moodaa inay kasoo martay fadeexado tira badan oo hadda labada dhinac, maadaama qof waliba uu qofka kale ku eedeynayo asaga aniga iga xun, waxaa laga yaabaa baa la leeyahay inay isugu biyo shubato, inay shakhsiyan iyo ay noqoto maaragtay wax ku salaysan waxyaabaha ay iyagu isku dhaliilayaan xagga negativeka ama waxyaabaha dadku ay uga soo horjeedaan iyaga. Marka lama yaqaan dadka hadda mooda ay garaynayaan weli ma aanay sheegin su-aalaha ay weydiin doonaan, laakiin waxaa muhima su-aalaha ka imaan doona dadka shacbiga ah oo iyaguna fursad heli doona.
Waan gartay markaa doodii koowaad ay wada yeesheen ee wariyahoo keliyihii su-aalaha weydiinayay maahe, waa dood dhageystayaashuna ay su-aalaha weydiin karaan.
Haa, doodaani waxay uga duwan tahay runtii doodii hore. Dadkii shacbiga ahaabaa fadhiya, weliba waxaa lasoo xulay dad shacaba oo aan midkoodna la jirin oo aan go-aan gaarin ciddii ay u codayn lahaayeen. Marka taasaa waxay runtii ka dhigaysaa wax aan la ishaari karin waxa dadweynuhu uu weydiin doono. Marka wuxuu helayaa qof waliba su-aal buu weydiinayaa qof shacaba, laba daqiiqu uga jawaabayaa, markuu su-aashaa uga jawaabo, markaa kadib baa nimanka wariyayaasha dhexdhexaadiyaasha ay soo galayaan oo ama follow up ama su-aalo kale kusii darsan karaan. Marka taasaa runtii waxay ka dhigaysaa wax aada u xiiso badan, maadaama dadweyne aan midkoodna la jirin uu su-aalaha inta badan ka imaanaya.
Waan gartay, culays fara badan baa saaran Donald Trump oo cajaladii ama videogii ugu dambeeyay soo baxay ee uu sida xun uga hadlayay haweenay marka ay wada kulmayeen. Arrintaasoo keentay in maaragtay falcelin badan ay ka timaado madaxda xisbiga Jamhuuriga, Clinton sidee bay uga faa'iidaysan karaysaa qodobka dooda caawa?
Arrintaas waa mid hadda laga yaababa inay runtii ay la degto haddii lasoo saaro, sababtoo ah ninkani wuxuu idaacadaha ay ayaamahan oo dhan baafinayaan waa wax innaga hadda xataa af-soomaaliga inuu kuma jirto waxyaabaha uu dumarka ka sheegay iyo dhibaatada uu maaragtay aflagaadada iyo waxa uu dhibka uu nacaybka uu dumarka u qabo waa wax xataa luqadeenna kuma jirto. Marka taasaa waxay keentay xisbigii jamhuuriga ahaa dad badan oo hore isaga u taageerayay inay ka yaacaan oo ka tagaan. Iyadiina hadda waxayba leedahay horaan idinku sheegay ninkani wax madaxweyne iyo wax u qalma iyo midna ma aha. Marka waxaa laga yaabaa arrintaas in ay sheekada soo gasho, hadday soo dhex gashana isaguna wuxuu yahay marka aniguna waxaan qodqodayaa oo aada iyo aada waxaan uga sheegi doonaa arrimaha ku saabsan iyada iyo odageedii hore Bill Clinton iyo fadeexadihiisii horaan aniguna soo qufayaa. Marka taasaa runtii waxay ka dhigaysaa wax aada u xiisa badan haddii aan dadka shacbiga ah oo su-aalaha weydiinaya aanay waxaasoo dhan iska moosin oo aanay dhihin dhankaas aadi mayno, waxay u badan tahay inay arrintaasi aada ula degto sababtoo ah fadeexad weyn baa kusoo furan oo xisbigiisii xataa uusan hadda ku taageeri karin meesha ay rabeen.
Waan gartay. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in shabakada sirta faafisa ee WikiLeaks ay soo daysay macluumaad ku saabsan Hillary Clinton oo ka hadlaysa arrimo iskaashi dhinaca ganacsiga. Maxay arrintaasi ku saabsantahay?
Arrintaasi waxay ku saabsan tahay fadeexado hore oo iyada markii hore lagu eedeyn jiray markii ay xisbiga dimuqraadiga intii ay kasoo bixin markii la tartamaysay Bernie Sanders. Marka waxaa lagu eedeyn jiray inay iyadu aada u taageerto ganacsigan dibadda ah oo aan Mareykanka faa'iidada ugu jirin iyo inay lacag badan ka qaadato bangiyada kuwa dibadda iyo kuwa caalamiga. Marka waxaa la yidhi bangi Brazil laga leeyahay bay hadda kahor khudbad ay ka jeedisay waxay ku qortay in wixii hadda ka dambeeya iyadu hadday madax noqoto iyo hadday noqonba waqtigaas khudbo caadiya jeedinaysay ay ganacsigo dhanna ay furayso xuduudaha waddankana furayso. Intaasaa email lagu helay ay leeyihiin waxaasay hore u sheegtay. Marka waa laga yaabaa inay arrintaasi meesha soo gasho hadda kahor baana lagu eedeynayay inay ganacsi badan oo aan Mareykanka dani ugu jirin inay iyadu ay taageeri jirtay. Marka laakiin hadda wax WikiLeaks ka yimid weeye oo lama garan karo siday xaqiiq u yihiin iyo in kale.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka wuxuu u warramay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalig ee Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Farketi. Maxamed Aadan Ibraahim Farketi waxa uu dhegeystayaasha barnaamijka ugaga jawaabi doonaa su-aalo ay ka midka yihiin lacago bangiga dhexe ee Soomaaliya laga xaday, sida ay arrinkaas u saameyn karayso kalsoonida lagu qabay shaqada bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo iskaashi u dhexeeyey hay-adda caalamiga ee IMF iyo bangiga dhexe haddii ay dowladda Soomaaliya ka qaado wax canshuuraada shirkadaha ganacsi shirkadaha waaweyn ee ganacsiga Soomaaliya iyo sidoo kale dekedaha kala gedisan ee maamulada dalka Soomaaliya ka jira. Su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu barnaamijka uga jawaabi doonaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Farketi. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Waxaana Farketi ugu horeyn aan weydiiyey bal inuu sharxad naga siiyo wasaaradda maaliyadda uu wasiirku ka ahaa muddo 2 sano ku dhow, waxyaabihi uu qabsoomay iyo caqabadaha ilaa hadda horyaalla. Waxa uu ku warceliyey
wasaaradda maaliyadda ee federaalka Soomaaliya waa wasaarad maaragtay baaxad weyn oo loogu talagalay inay qabato howlo ballaaran ay ka mid tahay inay yeeyso siyaasadda dhaqaale ee waddanka, isla markaasna maaragtay maamusho dakhliga iyo kharashaadka dowladda. Waxyaalaha ugu waaweyn oo la rabo in la qabto ama la qabtay waxaa ugu muhiimsan inay wasaaradda ay soo ceshto shaqada ay lahayd burburkii kadib. Runtii howlahaasina maaragtay muddadii hadda lasoo dhaafay 3 sano iyo 4 sano lasoo dhaafay howlo badan ayaa laga qabtay. Wasiirada iga horreeya, labada wasiir iga horreeya khaasatan, runtii wax badan ay ka qabteen wasaaradda oo aasaas ahaa. Ana markaan kusoo biiray 2015-kii wixii meeshii ay taagneed ayaan ka dhaqaajiyey. Waxyaalaha uu maanta la taaban karo oo wasaaradda ku guuleystay waxaa ka mid ah lambar 1 in aan sameynay system oo ka gedisan kii hore oo gacanta iyo manuals wax lagu shaqeyn jiray oo system computerized ah oo loo yaqaano financial management information system oo lagu qabto dakhliga isla markaasna lagu bixiyo qarashaadka dowladda, kaasoo markaas meesha ka saaray wixii mugdi ahaa ee jiray iyo isla xisaabtan dhab ahaan meesha keenay. Waxaa kaloo noo suurogashay inaan yareyno ama aan joojino qarashaadkii oo lacagta caddaanka ahaa loo qaadan jiray ama kash ahaan loo bixin jiray, oo aan kusoo rognay in maaragtay ciddii maaragtay oo soo maaragtay dowladda ay siiso khidmad in maaragtay bangiga loogu shubo lacagtoo si toos loogu shubo shaqaalaha oo kale oo maaragtay mushaaraadkooda kash ahaan loo bixin jiray inaan maaragtay u bedelna mid accountyda ku qaataan oo maaragtay mobaalada ugu soo dhacdo mushaaraadka. Taas ayaa maaragtay kamid a waxyaalaha ugu waaweyn aan sameynay. Waxaan kaloo ku guuleysanay inaan dib u soo celino xiriiradii aanan lahayn hay-adaha lacagaha adduunka iyo buluugta adduunka ay ka mid yihiin maaragtay hay-adda IMF-ta iyo sanduuqa maaragtay ama bangiga maaragtay adduunka ee World Bank-a iyo bunugta kale sida African Development Bank iyo Bangiga Islaamka Adduunka iyo maaragtay hay'adaha kale oo sida Arab Monetary Fund iyo wixii lamid ah hay'adahaas oo ah halbowlayaasha maaragtay loo baahan yahay in Soomaaliya xiriir la yeelato waddanku kobco. Waxyaalaha kale oo aan ku guuleysanay waxaa kamid ah in la sameeyey maaragtay nidaam hufan oo lagu maamulo maaragtay maaliyadda, markaasna laga hirgeliyo dowladda dhexgeliyo ma ahan iyo kuwa maaragtay maamul goboleedadaba.
Waxaad ku guuleysateen oo aad ka dhawaajisay in bangiga dhexe wax qarashaad qaalaha dowladda iyo qaybaha kala gedisan wax kaasha aan lagala bixin oo accountyo aad u sameyseen, sidaasna lacagaha lagu kala bixin jiray. Dhowaantan waxaa jirtay war sheegayay in bangiga dhexe lacag cadaana lagala baxay oo nus milyuun ku dhow oo dollarka Mareykanka ahi, bal siday wax u dhaceen iyo sida hay-adihii aad caalamiga ahaa ee aad xiriirka ula samayseen oo IMF-tu ay ka mid ahayd iyo World Bank iyo arrintan u waxyeelan karayso xiriirkiidi kala dhexeeyey, maxaad inooga sheegi kartaa?
Arrintaas waa dhacdo dhacday oo dhacdo runtii aada looga xumaado ah, waana xatooyo, ma ahan wax procedure dowladeed ama musuqmaasuq u baxday, ma ahan waa xatooyo caadi ah oo maaragtay qof la aaminay oo maaragtay bangiga ka shaqeynayay ayaa wuxuu sameeyey inuu lacagtii maaratay oo meesha taalay inuu lacag been abuur ku bedesto. Khiyaanadiina mar dan baa la ogaaday, maaragtay hay-adaha amnigana maaragtay waa lagu wargeliyey, guddoomiyaha bangiga dhexena arrintaasi waa saxaafadda ayuu kasoo saaray. Marka dhacdadaas dhacday kadib, bangiga dhexe wuxuu qaaday tallaabooyin maaragtay lagu saxayo arrimahaasi aysan mar dambe u dhicin. Runtii arrintaas ay keentay in maaragtay hay-adda IMF-ta iyo World Bankiga ay usoo maaragtay gurmadaan bangiga dhexe oo laga saacido bangiga dhexe sidii maaragtay arrimaha noocaas oo kale aysan u dhicin. Taas waxay keentay in maaragtay la xoojiyo nidaamka lagu maamulo lacagaha maaragtay cadaan ee bangiga uu hayo iyo brosijaradooda in la hagaajiyo qeybo kala gudisnaa oo marka hore ka maqnaa bangiga dhexe oo sida cash department oo kale ayaa hadda loo sameeyey. Runtii iyadana nafsakeeda si haddii loo fiiriyo fursad waxay u noqotay in bangiga dhexe meelihii uu ka jilcanaa la fahmay oo haddana wax laga qabtay oo maaragtay saafulan uu ku hayo.
Aada baad umaadsan tahay. Waan isku soo laaban doonaa khadadka telefoonada, ayaan markan fursad siinayaa dhegeyste ayaan hadda khad ku jira. Dhegeyste kusoo dhawow, magacaagii deegaanka joogtay adigoo ku bilaabaya dabadeen su-aasha aad wasiirka weydiinayso.
bismillah, magaceed waa maxamed sheekh muqdisho. wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. su-aasha kaad waxay tahay dabcan wasaaradda maaliyadeed waxaan ognahay in ay yacni laba system u shaqeyso. system waa soo xareynta dakhliga iyo qoondeynta dakhliga. marka wasaaradda maaliyadda afartii sano ay shaqeynaysay, marka laga reebo canshuuraha xamar iyo dhashadeeda iyo riboradeeda iyo maaragtay ama gabi ahaan ganacsada muqdisho laga qaaday markaan ahayn, ma jiraan system ay canshuur ugu qaadayso dekedaha Soomaaliya ku yaallo sida Kismaayo iyo Basaso kale iyo Garo Berber oo kaleeto iyo gaba ahaan dhaqaalaha gobollada in canshuur ka qaado. tan labaad waxa waaye dabcan inta badan shaqaalaha rayidka dowladda waxay ka cawdaan mushaar la-aanta qabsata. marka ciriiriga mushaar la-aan ee haysa shaqaalaha rayidka dowladdan maxaa sababay, maxaase keenay in lix bilood todoba bilood sideed bilood waxba qaadan? masal dhihi karaa waa xaqoodii waa lamsama.
aad baad umaadsan tahay maxamed. wasiirkan hordhigaya labada su-aal ee aad qabtid.
aad iyo aad umaadsan tahay. su-aasha ugu horreysa hadaan ka jawaabo, saa la socod waddanka burburka markuu kasoo baxay waxaa la go-aansaday in la qaato nidaam federaal ah. nidaamka federaalkana waa nidaam ku cusub soomaalida iyo annaga dowladnimada ku cusub. waa nidaam hadda la rabo in si buuxda loo hirgeliyo. saas la socotaana maaragtay waxaa samaysmay dowlad goboleedyo iyo maamul goboleedyo ayaa samaysmay oo kuwii hore jiray kusoo biiray. taas micnaheedu wuxuu yahay arrimaha siyaasadeed ee socda oo aad aragteen oo hadda madasha oo kale ka mid ah oo markas waxyaalaha oo siyaasada looga hadlo waxaa goobjoog ka ah madaxda maaragtay maamul goboleedyada ayaa goobjoog ka ah, iyagana maaragtay qeyb ka ah go-aanadaasi. marka taas micnaheedu waxay tahay dhinaca dhaqaalahana maaragtay dakhliga noqoto iyo qarashkaba sidoo kale waa wax loo baahan yahay in maaragtay laiska caawiyo oo maaragtay maamulka dhexe ee dowladda oo federaalka ah iyo tan gobollada maaragtay ay wadajir ay u wada shaqeeyaan. hadda ilaa hadda ma gaarin waqtigii oo aan dakhligii mideyn lahayn ma gaarin, laakiin waxaan bilownay hooshii maaragtay noo horseedi lahayd arrintaasi, oo sanadkan gudihiisa intaas jeer ayaan kulamo maaragtay aan yeelanay oo maaragtay wasaaradaha maaliyadda ee maaragtay maamul goboleedyada iyo kan federaalka ah oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo mid ugu horreysa ay tahay horta sidee loo mideeyaa maaragtay shuruucda oo canshuuraha ah saa la socotaan maaragtay alaabta kasoo degta dekedaha maaragtay berbere iyo kismaayi iyo saasi iyo xamar way kala gitan yihiin qaabka loo canshuuro, tariifooyinka waa kala gitan yihiin qaabka canshuur maaragtay alaabtaasi loo classify gareeyo ama noocyadeeda iskusii ma ahan. Marka waxaan wadnaa mashruuca horta marka ugu horeeya in la mideeyo qaabka canshuuraha loo qaado, kadibna waxaa nooga xiga inaan haddana aan ka wada hadalno sideen maaragtay miisaaniyadeen isu keenaa. Hadda miisaaniyadda maaragtay dowladda dhexe ku shaqeyso waa miisaaniyad ku kooban keliya oo dowladda dhexe oo federaalka keliya ku kooban, kuma jiraan miisaaniyadaha maaragtay oo dowlad goboleedyada kuma jiraan. Marka waxaan ku heshiin inay kamid tahay in maaragtay in dhankaas miisaaniyadahan lasu keeno. Waddanka maaragtay waa waddan hadda maaragtay waxbaranayo. Miisaaniyada haddaan ka hadlayno saddex sano ka hor ma jirin wax miisaaniyad la yidhaahdo, saddex sano kadib keliya ayaa bilowday in maaragtay miisaaniyad waddanka loo dejiyo. Marka waxaan gaari doonaa waqti maaragtay annaga aan wixii aan ururino oo dakhli ah hal meel lasugu keeno, kadibna maaragtay dowladda federaalka ah ay dib u qaybi. Marka arrimahaasna waxay u baahan yihiin in kalsooni la dhiso, in la dhiso maaragtay shuruucdii iyo nidaamkii lagu shaqeyn lahaa iyo maaragtay siyaasadii dhaqaale lagu shaqeyn lahaa in la dhiso, in maaragtay isaaminaadii iyo maaragtay iyo doorka la kala leeyahay xataa in la cadeeyo. Kadib ayaa dowladda dhexe waxay samayn kartaa inay tiraahdo maadaama dowlad goboleedyo ay ka mas-uul yihiin arrimaha noocaas oo kale, inay dakhligii ay urursay ay ku bixiso meelahaasi oo ay u mariso dowlad goboleedyada. Laakiin hadda waxyaalaha ay dowlad goboleed ay ururiyaan oo dakhliga iyaga ayaa hadda isku masruufo, iyaga ayaa qarash gareeya oo waxay leeyihiin maaragtay waxay leeyihiin maamulay leeyihiin, baarlamaanay leeyihiin, ciidanay leeyihiin, wasaaraday leeyihiin. Marka wixii dakhli ay ururiyaan iyagana meeshaasa ku bixiyaan oo dowladda dhexe hadda ma kab. Marka arrimahaasna waa arrimaha hadda maaragtay bilow ah, shaqadeedana aan bilownay, meel fiican ay noo marayaan.
Waad mahadsan tahay wasiir, adigoo si kooban usoo koobaya hadda marka ma waxaad leedahay dakhliga dowladda soo gala ee ay dowladdu sameyso garoonka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho yuunbuu ku kooban yahay? Dhinaca kalena waxaan ognahay in heshiis uu jiray kal hore Jubbaland marka la sameynayay in garoonka diyuuradaha ee Kismaayo iyo dekedda Kismaayo ay dowladdu maamusho, arrimahaas xagee bay ku dambeeyaan gaar ahaan dhinaca miisaaniyadda iyo maamulka maaliyadda?
Waa run, markii Jubbaland la dhisayay waxyaalaha lagu heshiiyey kamid aheen in lix bilood gudahood dekedda iyo arboorka maaragtay dowladda dhexe ku wareegto nasiib darro, laakiin arrintaasi weli ma dhicin, ilaa haddana ma dhicin. Marka taasna waxay hadda kala mid noqotay maamuladii kale oo sameysmay oo maaragtay iyagana dekedahooda iyo arboorada weli iyaga ay maamulayaan. Marka arrimahaasi waa arrimo siyaasadeed oo u baahan marka hore in xal siyaasadeed marka hore loo helo, kadibna maaragtay annaga ka wasaarad ahaan marka annaga aan qaybteena kaga aadan maamulka maaliyadda markaasi aanu arrin siyaasadeed oo u baahan in xal la xaliyo, laakiin weli ma dhicin.
Waa aad baad umahadsan tahay dhegeystaha, ayaan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadnina su-aasha aad qabtid aad wasiirku weydiinaysa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Marka hore Jamaal, adiga iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudan magaalada Farjeeti salaamayaan. Waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Waxaan qabaa 2-3 su-aal inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda.
Adigoo aad soo koobay
su-aasheeda koowaad, maxaa ka hortaagan wadanka Soomaaliya guud ahaan wasaaradda maaliyadda in ay yeelato hal tacriifo oo lagu qaadi karo yani guud ahaan dakhliga dowladda soo galo? Midda labaad, waxaan rabaa inaan wasiirka aan weydiiyo haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, waxaan la soconaa in dhowr jeer aan maqalnay in bangiga dowladda laga dhacay lacag, oo shacabka Soomaaliyeedna ay aad u dadan yihiin, yani qaarkood ay dibaaha qaxooti ku yihiin, wadamada dariska qaxooti ku yihiin. Shaqaalihii dowladda naftarkeeda dhowr bilood lix bilood ku dhawaad aan mashaar la helin, wasaaradda maxay u qorshaysan in arrintaas wax ka qabato?
Waad mahadsan tahay wasiirkan hordhigayahay wasiir.
Su-aalaha lagu waray marka su-aalahaasi waxaan u malaynaya waxay lamid yihiin su-aalihii hore loo weydiiyey. Waxaad aan ka shaqeynayno oo aan u sameynay guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda oo maaragtay federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa hadda muddo labo bilood ah shaqeynaya. Waxayna ka shaqeynayaan sidii loo mideyn lahaa tariifooyinka. Shaqadaasi way socotaa oo maaragtay waa shaqa hadda bilow ah. Waddankana burbur badan kadib waxaa shuruucdii hore xataa qaarkood weli si loo umada baqi karo hadda marka hooshaasi oo telefoonka wax hadda naga hortaan ma jiraan aan ahayn oo shaqeyntaas hadda noo bilowday runtii hal lacag kaliya jirta hal incident kaliya jira waxaan ka aragnaa maaragtay website-yada iyo idaacadaha qaarkood inay qorayaan lacag kale la dhacay wax la mid ah waxaas waxba kama jiraan lacag kale laga dhacay bangiga ma jiraan halkaas lacag ayaa jirta oo 500,000 oo shaqsi ka mid ah wasaarad oo ka shaqeynaya bangiga dhexe uu maaragtay uu dhacay maaragtay xaday markana waa qof duug ah waa qof maaragtay hadda ku daba jirta oo maaragtay heedaha amniga ah
dhegeyste kale ayaan fursad siinaya oo markaan khadka ku jira dhegeyste ku soo dhowo magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadnimada su-aasha aad qabtid oo wasiirka aad weydiinayso
magacaygu waa faadmi ibraahim ismaaciil joogta magaalada hargeysa waxaan wasiirka weydiinayaa walaal bangigii soomaaliya lacag horka soomaaliya ku badan caalamka kalena aan cayntayn lahayn baa lagala baxay cidii la baxra miyaanan magac lahayn miyaanan lambar lahayn oo la raadin karin waa ko dhaqaalihii ay dowladda jabaan berigii dhaweyda shirkii ugu ballan qaaday nairobi ka dhacay iyo dowladda ka midu ahaa mooyaane halkeeduu ku dambeeya maydi soo gaarin mise afka unbay ahay dowladdan jayla la leeyahay ee qaaradda afrika xoog ugu mudle soomaaliya ma dagaalkay ku nacday maxay lugta oola soo geli weyday intaas jilaaladda waan weydiinaya wasiirka waana mahadsantihi
fadma aad iyo aad umahadsan tahay horta qofka ka dhacay meesha maaragtay lacagta waa qof la yaqaano oo ka shaqeynayay maaragtay bangiga dhexe macluumaadkiisa iyona waxaa loo gudbiyey qolooyinka amniga iyaga ayaa ku daba jira waa nin qof baxsaday waa qof fakad ah maaragtay hay-adaha amniga ayaan ka sugeynaa maaragtay goorta ay soo qabtaan laakiin wixii mas-uuliyadda dhinac bangiga dhexe kaga aadinad arrintaasi uu u gudbiyey hay-adaha amniga marka qofkana waxaan loo sheegay inuu waddanka xataa ka baxsaday ayaa lanoo sheegay arrinta kale ee aan ka dhawaaqnay nairobi waxaan jeclahay inay ahayd arrin maaragtay oo lagu qabayo shaqaalaha miganaasaan saa u fahmay arrintaasi way socotaa waana mid loogu talagalay keliya ma ahan dowladda dhexe keliya ma ahan dowlad goboleedyada xataa loogu talagalay laakiin lacagahaas isticmaalkooda waxaa ku xiran shuruudaha ku xiran shuruudahaasna waxaa ka mid a in maaragtay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada la siinayo lacagahaas inay leeyihiin capacity-gii iyo maaragtay nidaamkii maaliyadeed ee maaragtay lacagta lagu maamuli lahaa inay leeyihiin labo iyo in lacagtaasi ay isticmaali karaan oo maaragtay oo ay marka la siiyo isticmaali karaan oo maaragtay aysan hadhow aysan noqon lacag madaxa taalla marka labadaas arrimood waxay keentay marka in dowlad goboleedyada qaarkood aysan weli u diyaarsanayn nidaamkii maaliyadeed ilaa ay xadkii la rabay aysan u diyaarsanayn midda labaadna waxay tahay in maaragtay shaqaalalooda iyo hay-adooda weli ay yihiin kuwo kooban oo aanan isticmaali karin lacaga oo maaragtay lacagihii loo qoondeeyey marka lacagahaasi qaar waa la isticmaalay qaarna weli waa dhiban yihiin mashruucaasna waa mashruuc 4 sano soconayo marka lacagaha loo qoondeeyeyna way yaalaan marka waana la isticmaalay qaarkood qaar ka wanoo dhiman yihin arrinta ugu dambeysa oo chinaska ama waddanka china muxuu maalgashan waayo waddanka soomaaliya guud ahaanba soomaaliya waa waddan aad iyo aad qani u ah meel istraatiiji ku yaalo waddamo badan ayaa danaynaya inuu ay maalgashtaan soomaaliya waxaa jira maaragtay duruufo keenaya in waddamo qaarkood ay waysan weli diyaar u ahayn inay waddanka maalgeliyaan amniga ka mid ah mashruucyada qaarkood oo aada u waaweyn weli maaragtay soomaaliya lagama hirgelin karo oo weli amnigiya meelaha qaarkood deegaanada qaarkood aanan sugnayn marka waddamadaasi waxay usoo diyaar garow ayay ugu jiraan inay waddanka maalgashtaan laakiin waqtigii ay fiirsanayan waqtigii ugu haboon ay maalgashan lahaayeen
aad baad umahadsan tahay wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan markan fursad siinaya soo qabanaya dhegeystahan ee dhegeysta magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya su-aasha aad qabtid wasiirka oo soo koobaya waqtigeen haya awdeed
asalaamu calaykum magacaygu waxaa ka weeliya kusugan holan mudane wasiir waa ku salaamay soomaaliga mudane kuna iyo kuna weyn waxay maraysaa qofka soomaaliga soomaaliya kusugan inuu ka xishooda ku kashin inuu taa sababtana waxay tahay lacag waa dhimatay maamul goboleedyada waxaa laga yaabaa inay calamad u kala samaysteen ay lacag u kala samaystaan maa idin kaga qorshaa inaa lacag soomaaliga a ka qabay meeshayda labaad arabina kudana waxay tahay waxaa lagu jiraa xilligii doorashada mudane waxaa laga yaabaa inuu dhaco maasku weyn 54 aqalka saraa 295 xildhibaan la rabaa inuu soo xiro kiba waxaa laga rabaa laga yaabaa 10,000 ilaa 5,000 in laga qaado lacagtaas wasaaradda maaliyadda may aadaysaa bangiga dhex may aadaysaa ma waxaa ku tagay falaaya xilliga doorashada oo hadda la socono in akoonna ka gubdeen akoonna soodiya oo aanan ahayn maxaa la yidhaha bangiga
si fiican aan u maqlay lacagta sameyskeeda oo kunka shilin ah waa runta hadda kunkaas keliya ayaa socdo oo weli isaga xataa aan ahayn mid oo maaragtay bangiga dhexe uu soo saaray ka hore uga hadlayba bangiga dhexe iyo hay-adda IMF-ta waxay dejiyeen qorshe oo soomaaliya lacag cusub loogu sameynayo sanadka soo socda ilahaa qorshahaasna wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta ugu horeysa waxaa la samayn doonaa lacag oo kun shilin ah oo kunkaas shilinna lagu bedeli doono kunka shilin hadda socdo kadibna waxaa la samayn doonaa
ama yani kiiskii labaad oo ku xisbloon isku xiranna haddii taas ugu guuleysto waxaa waaye in la sameeyo lacago kale oo denomination leh oo maaragtay oo kunkaasi ka badan oo maaragtay isku xiran, markaas qorshahaasna wuu dugsan yahay. Marka ma jiri doono maamul goboleed ama dowlad goboleed samaysan kara lacag aan ahayn lacag bangi dhexe uu sameeyey, ma jiro, waa sharci daro. Ciddii samaysana maaragtay sharci ayaa qabanaya. Waa jiraan hay meelo qaarkood in waxaas laisku dayay, waana ka hor istaagnay, waana ku guuleysay inaan ka hor istaagno. Mana jiri doonto maaragtay sharciyan dowlad goboleed oo si goone lacag u samaysan karto. Midda kale, lacagahaasi waxaan u dejinay nidaam, nidaamka xulkiisaan u shaqeynaya. Marka hore miisaaniyad ayaa la dejiyey oo doorashada ku baxayso. Miisaaniyadaasi 40% waxaa bixinaya dowladda Soomaaliya ayaa bixinaysa, 60% deeq bixiyaasha ayaa bixinaya. 40% dowladda kusoo aaday maaragtay lacagaha oo laga qaadayo musharaxiinta waxay qeyb ka yihiin 40% dowladda bixinaysa ay qeyb ka yihiin. Lacagahaasi waxaa lagu shubayaa hal account oo sal ah, maadaama bangiga dhexe uusan kulahayn laamo meelaha goobaha hadda doorashada ay ka dhacayso. Waxaa la go-aansaday in accountigaasi laga furo bangiga Salaama la yidhaahdo, in laga furo kaasoo u saamaxay qofkii Kismaayo jooga iyo kii Baydhabo jooga, kii Xamar jooga iyo kii Galow jooga, inuu maaragtay lacag soo shubo accountigaasi. Lacagtaas kadib waxaa lagu darayaa u socoto lacagaha oo deeq bixiyaasha bixinayaan, iyo lacagtan waa lasu geynayaa. Si wadajir ayaan loo maamulayaa. Marka guddiyada lacagtaas waxay uga imaanaysaa dhinaca hay-adda UNDP oo loo xilsaaray hadda arrintaas inay lacagahaas inay maamulo.
Aad umaadsan tahay. Gunaanadkeyan soo garan laba su-aal aan ku weydiinayaa si kookooban inaad igu jawaabtaan rajaynayaa waqtiga in haya awadeed. Waxaa jirtay sidaad adigu ka dhawaajisay lacago dowladda Soomaaliya 40% ay bixin doonto oo doorashada loogu talagalay. Marka lacagahaasi maxaa ilaa hadda kasoo xarooday? Midda kale ee xigta aan ku weydiino waxay tahay, wax canshuuraad ah oo aad ka qaadaan ma jiraa shirkadaha ganacsiga waaweyn kuleh Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho? Hadda oo kale,
mudda ugu horeysa 40% dowladda lacagta laga rabo ee ku aadan dhanka doorashada waxay u kala baxdaa laba qeybood: lacagta oo laga soo qaaday musharaxiinta oo hadda aan ka hadalnay oo qeyb ah, iyo qeyb oo miisaaniyada ay ku jirto. Oo maaragtay hadda waxaan sameynay mar dhow dib u eegista miisaanid ayaan sameynay bisha hadda lasoo dhaafay, taasoo marka aan u qoondeynay lacagihii ku aadanaa dhinaca doorashada oo hadda maaragtay 1.5 million oo dollar meel ah, iyo lacag gaara oo iyagana sidoo kale lacag oo maaragtay loogu talagalay sugidda amniga doorashada ah. Marka dowladda wixii waajibaad oo kaga aadanaa ma inay kasoo baxdo dhankeeda oo maaragtay qarashyada ku baxaya doorashada waa buuxinay, waana kasoo baxnaya. arrinta ugu dambeysay ee laga rabay dowladda inay sameyso waxay ahayd inay furto accountigaasi oo xisaabtaasi haddaan ka hadlaynay siina waa la hirgeliyey. Marka dowladda way kasoo baxday inaa mas-uuliyadeeda oo dhankaas. Dhanka kale waa jiraan iyada maaragtay shirkado waaweyn oo annaga aan canshuuro ka qaadnay, qaarkoodna weli waxaa naga dhexay wadahadal ama muraacda la yiraahdee oo qaabkii canshuurta loo qaadi lahaa. Canshuurahaasina maaragtay weli ma baaxad weyna, ma ahan canshuurihii oo sharciga ahaa oo maaragtay in laga qaadahayd. Waadaan wadankii soo kabsanaa shirkadaha waaweyn oo maaragtay kudhaaw socda ay dhismeen, marka waxay u baahan wacyigelintii iyo shuruucdii iyo taalanjii badanaa jira, laakiin way jiraan shirkado tiro badan oo maaragtay ilaa hadda canshuur aan ka qaado. Weli waa canshuurahaasi yihiin canshuur aad iyo
aad iyo aad umaadsan tahay sida aad barnaamijkeena ula qeyb qaadatay iyo dhegeysa su-aalaha aad uga jawaabtay. Waa kaga mahadcelinayna. Kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan ibraahim farkeeti, wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga soomaaliya, oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa. barnaamijkana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe. saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas usmaqalda maxiise leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka. dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada barnaamijkii kale ee dhaqanka iyo hidaha, waxaa soo jeedin doonaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda, iyo qeyb labaad oo ku saabsan raggii gabyi ogaa asii mar dambe iska daayey iyo sababihii ay isaga daayeen. dhegeystayaal, haddii intay da-du u run sheegtay uu awgeed guulada jucufagaba iyo luuqdiisba kaga haray markuu aad u saboolay oo aad u tabar dhigay, hadduu gabayl taagna faraha kala baxay, waxaa iyaguna jiray maansayahano sababo kuwaas ka duwan dartood isaga dhaafay. qaar iyaga oo dhallinyar hantina ka buuxa culinteeda ka xiriir furtay. Taasna waxaa tusaale fiican u noqon kara gabyaagii hergadoodka ahaa ee afartanadii qarnigii aynu soo dhaafnay xidiga suugaantiisu uu dhab u iftiimay. Ninka aan u jeedaa waa Faarax Xuseen Sharma Arke, gabyaagii isaga oo da'yar calanka maansada hantiyey, soddongu isaga oo aan wax quman dhaafinna laqmaday, iyada oo murtidii Alla ku uumay aysan ka soo wada bixine inteedii ugu cudoonayd ay ku harsanayd lagana aasay. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu Faarax fagaarayaasha kolba gabay cusub ka mariyaba. Tiixo xifaale ama xafiiltan ah wuxuu degaanka iyo dadisyada ku jalbeebiyaba. Waagii dambe ayaa la tabay markii intii muddo ah wax ka soo baxa la isu warin waayey. Gu'iyo hodhodho hadduu sidaas ahaa ayaa waxaa waraysi ugu soo kacay qaar ka mid ah dadkii maansadiisa jeclaa, gaar ahaan dhallinyaradii ay isku filka ahaayeen ee dareensanaa in xaggiisa sad weyni kaga maqan yahay. Aamuskiisa kolkay ugu cawdeenna wuxuu u sheegay wax aanay filayn. Wuxuu kaga naxsaday in dhaweydba tirintii maansada inuusan ku hawshoon, welibana inaanu dib dambe ugu noqon ay tala kaga ibabeeshay. Maxaa kugu dhacay? Maxaad qoonsatay? Maxaa kuugu wacan? Ma wax aad ka cabsataa jira? Ma wadaad baa kaa wacdiyey? Faarax Xuseen degdeg uma uu jawaabine. Hadduu dabin hoos u fooraray ayuu galo ka fuul buu yiqiine, isla meeshii ay fadhiyeen gabay dheer dhallinyaradii ugu waran. Wuxuu u kala dhigay sababihii ugu wacnaa ee daboolka adag uu afka isaga saaray. Alartii uu gabaygaas ugu furfurtayna waxay ahayd, niman yahow dambaab lama hadlee daa'im aan ahaye, ma da'weyni, waayeelna waa laydaniyayaaye casha nool, wax noo daalacabaad ila dul joogtaane, haddaad maanse iga dooxiseen inaan idiin deexdo 16 haloo wada dantaya. Yaani isaga daayi. Aan haddaba maanta idin maqashiiyo tudcuyo aan ka soo dhambashay gabagii saddexdayda u badnaa ee Faarax, kaasoo sidaan soo sheegay uu ku faahfaahiyey waxyaalihii ku hambooriyey tirinta maansada inuu ka siidaad baxo. Waxaa ka mid ahaa degaanka gadood oo isagu uu ku noolaa darajada iyo meekhaanka uu leeyahay inaan laga aqoon, inuu ka baqaayo isla gobolkaas dadka dega ishooda maxaa yeelay bunka ayay dubtaan siday la tahayna, iyaga oo kale ciddii ay isugu tuftaa ifka kuma raagto. Intan iyo markuu gabanka ahaa murtidii badnayd ee uu tirin jiray aan laga hoos qaadin, iyo hal abuurka cid walba maansadiisa ku maaga inay u dhowdahay mar ay noqotaba inuu halis afka uga dhaco sida shimbirka aan dhulka ku hakane goorna walba hawada heehaabaya. Wuxuu yidhi, dalkan geedo ninkii duuyalay door u bixiyaane, ninkii diin leh iyo caaqil waa lagu duleeyaaye inaan darajaday laga aqoon. Yaani isaga daayi. Bunka niman dubtaa waa sidii duul karaama lahe adduunkuma digeeyaan, waxay bila ku daahaane in cayuuni shaygeeda dili. Yaani isaga daayi. Daliil gabay ah diin iyo xikmado, daacad iyo waano daraad iyo middaan shalay lahaa, duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn. Yaani isaga daayi. Shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayey marun buu libaax labadi daan dalaq yiraahdaaye inay edebushay doora tahay. Yaani isaga daayi. Gabyaaga oo sii wada sababihii uu maansada isaga daayay ayaa dhallinyaradii u timid u sheegay cadaabta aakhiro cabsi uu ka qaba awgeed inuusan doonayn in dadka uu isku soo feeyo, inkastoo uu awoodi karo beelo idil intuu isku diro in dabadeed ay birta iska aslaan. Waxaa kaloo tirinta gabayga ku diray garaadkiisuba ha koobnaadee sida gabyaaga da'da weyn ay bulshadu u maamuusto fadhigana uga kacdo, halka kan sidiisa oo kale u dhallinyari aanu innaba wax tixgelin ah ku qabin. Sideeda banaanna in hadda uu maansada faraha ka qaadaa wayba u bilan tahay, maxaa yeelay dhammaan tololka Soomaaliyeed dhexdooda waan inuu magaciisu shaac ku noqday, sidaa darteedna cid gabay ku maagi karaysaa aanay jirin. Tuduc kale oo gabayga ka mid a ayuu ku leeyahay, haddii maansayahanadii hore wixii suuragal u ahaa aanay maanta ii ahayn, oo intaan col duuli raaco hadhow markii geel la soo qaado aanan ka saami qaadanayn, dabadeedna inta la igu fasaxo hashii gabay u dhex maroo kala soo bax aan la igu odhanayn, gabaygu maxallad buu leeyahay, maxaan tirintiisa ugu xilanaya. Wuxuu yidhi, diradiriyo waa geli karaa, dulan islaameed ee duddo nabada waa marin karaa, dab iyo qiiqiisa in namiim cadaab dalaq la siin yaan isaga day. Haddaan doona waa odhan karaa diigasho iyo faane, anoon diririn baan ridan karaa daqarro waaweyne dadka ee bahay caabudkiis yaan isaga day. Garku deebnin uu yahay, hadduu doqon ku weynaado koluu waalidnimadii dugsado, waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo cisayn yaan isaga daayay. Daaroo dhexdiisiiyo haweeye dil iyo Soomaali, doqon iyo nimaan kala ahayn, laba dad mooyaane inaan laygu daandaansanayn yaan isaga daayay. Duulaan haddii aanan galayn dooyo laba qiiq leh, aanan libin ku diigdiiganayn dil iyo geeraar leh, haddii aanan halgabay dooranayn yaan isaga daayay. dambaysiyo laba tudo oo gabaygaa ku jira muujinayana, inkastuu da'yaraa reer miyina ahaa garaadkii siyaasadeed ee 7 gu' ka hor uu Faarax Xuseen Soomaalida dheeraa, middii uu markaa ku dhex jiray iyo tan maanta labadaba, waxay ahayd xilligii gumaystayaashu ay dalka wada haysteene. Sababihii uu gabayga isaga daayay ayaa waxaa ka mid ah inuu arkay sida shisheeyuhu uu Soomaalida u silcinayo, sida ay ugu wada adeegayso ee cid maya tiraahda looga la'yahay, iyo waxaa lagu faraayo sida aysan uga dhiidhiyeyn. Dhinaca kalena, magabay baa u bannaan hadduu uu indhaha ka qaaday odayadii ummadda madaxda u ahaa oo iyaga iyo maamuladii gumaysigu ay shirkoobeen, dabadeedna lacag la siiyey awgeed dadkii shalay boqraday shisheeyaha ka iibsanaya. Markaas buu yidhi, hadduu doora weyna uu ku firigu ina duleynayo meeshuu inoo diro, haddaan diidi kari weynay inay diinta nebi baylah tahay yaan isaga daayay. Ninkii maylax lagu duubay oo caana lagu daadsay dirham beesa lacageed, hadduu inagu doonaayo in kambani duqowdeennu tahay yaan isaga daayay. Dhegaystayaal, inkastoo Faarax Xuseen uu alarta ku sheegay in 16 qodob dartood uu gabayga isaga daayay, haddana way la taraartayoo markuu dhammeeyey waxay noqdeen 19 sababood. Aniguna waqtiga barnaamijka oo kooban awgeed waxaan idinka maqashiiyey 11 keliya. Waayo 7 dambe, hadduu eebba idmo iyo gabyaa kale oo shaaciyey sababihii uu isaguna gabayga isaga daayay.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi xiisaha lahaa. halkaad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal, idaacaddeennii caawa oo halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdulcasiis cismaan. waxaan ku soo gabagabeyneynaa muusiga aad maqlaysaan oo ah fanaanka cumar nuur cabdulle iyo heestiisi cabaareeda tan iyo barnaamijkan mid lamida intaan dib dambe hawada u kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Gaarayda calada الله بعد قرابي وحيها دشودا دي الله بعد قرابي وحيها دشودا دندقا خلف يا ديو